Það er góðan tal.
Það er mæning með alltaf.
Ungdommen altså, ikke får de røyga, som jo unektelig kjempetøft, selv om de blir 48 år. Ikke skal de få være på sosiale medier før de ferdig med puberteten. Men konfirmere seg, det skal de jo. Hårveien gevinster, for Gud skal de få med en par sigaretter og noen digitale venner. Aldri, glem det! Aldri!
Det var litt av en intro.
Det var så mye der, på en gang.
Skal jeg rettere det?
Du jobbet med?
Er dette en slags ungdomspodcast?
Vi hadde jo en podcast siste år,
Ja.
Vi blir yngre på hver dag,
så går vi med. Man går til barndommen, så å si.
Akkurat det vi har. Skal jeg ta det litt, altså, sosiale medier,
ja.
Det skal ikke de yngste få lov å holde på med.
Fy og fy.
Ja.
Røyging, det skal de ikke få lov å begynne med, og aldri begynne med, selv om Nei. De blir eldre. Men konfirmere seg.
Det skal de få.
Høres dette moderne ut, eller umoderne? Det dagens tema.
Ja.
Det høres jo veldig moderne ut på en måte, gjør det ikke det?
Jo, samtidig så høres det enormt umoderne ut. Det altså, ungdommene må forholde seg til Gud, men resten av verden... Og røyking.
Ja, jeg tar det tilbake forresten, for det er jo veldig sånn tidløst, vil jeg si, å moralisere over ungdommen. Ja, det er noe som folk på vår alder alltid har gjort, det ikke?
Og vi som sitter her i dag, vi vil jo aldri drømt om å moralisere over ungdommen.
Aldri blitt.
Jeg tok ut et muligt tema om dette med kvinner i overgangsalderen, fordi at da tror jeg... Eteren hadde implodert, hvis man hadde gått løs på det også.
Å, herlighet, jeg tør ikke tenke på det engang.
Helt urelatert til det, så informerer vi jo da om at Janne fremdeles slider med denne permisjonen for å fullføre en bok om denne Ingvild Winther. Hun er nå havnet i en litt ugreis situasjon med sin redaktør, der de krangler om hvor mange L-er der er parallell.
Det er jo en klassiker.
Det er en klassiker.
Hvor mange er det? Vet dere det?
40-50, vil jeg ha sagt.
Ja, det er mange.
Fire.
Enormt mange. Vi har også kan lokke med tre svært spennende minutter med Harald.
Oh, ja.
Ikke minst for Harald selv.
Og i dag skal vi få velge tema mellom tre tema.
Oi.
Og Jan har med skolestil-boka.
Og der vil jeg si at i dag er Jan 14 år bokstavlig talt on the money, rent sånn temamessig. Men det skal vi komme tilbake til.
Er det relatert til Gud?
Gud og mammon. Eller i hvilken grad de henger sammen.
Spennende. Vi er jo i konfirmasjonstiden, så det passer egentlig veldig godt.
Yeah.
Jeg skulle si til å si, det er jo ingen av oss har konfirmanter lenger, men det
viser seg nemlig det, at til helga så skal jeg stå som medarrangør av en konfirmasjon. Ja.
Går da dine tanker tilbake til din egen konfirmasjon som 14-åring?
Ja, det gjør jeg det også, egentlig.
Hvordan var din egen konfirmasjon da igjen?
Den var sånn at jeg sluttet jo å ha kristendomsundervisning etter å ha blitt hevet på gangen, etter å ha stilt spørsmål rundt dette med hvorvidt Abraham ble 975 år, og hun Rakel eller kvette for noe fikk barn i en alder godt 700.
Sara.
Dette godtok ikke du?
Nei, det godtok ikke jeg, så da ble jeg hevet på gangen, og etter det så sluttet jeg å ha kristendom og meldte meg ut av hele statskirken, sånn at når det kom til konfirmasjon, så var det ikke aktuelt for meg å gjøre i sånn kristen kirke, og på det tidspunktet så var det veldig lite av sånn borgerlige og alternativ, i hvert fall ut på Jæren der.
De hadde ikke satanistisk konfirmasjon på Bryne.
De hadde ikke satanistisk, og de hadde ikke borgerlige eller noen ting som helst. Sånn at jeg gjorde absolutt ingenting. Altså, jeg var ikke med på noen konfirmasjonsundervisning, men vi hadde selskap, og foreldrene mine hadde sagt at selv om jeg ikke var med på det, så skulle jeg få det samme. Men det har jo endret seg voldsomt, sånn at det har jo vært i mange år nå en voldsom trend i retning av at unge folk i mye større grad velger borgerlikt, og at det ikke er sånn som det var før, at det var rent sånn tradisjonsbonde på badekristne. Men så har det jo nå, vi har jo hatt på første siden, at det har skjedd en slags endring der også, at nå plutselig er det flere som velger religiøs eller kirkelige konfirmasjon. Og til mitt sjokk og vantro, så jeg er jo en gjennomførte hedning, så har jeg altså fått en sønn som vil konfirmere seg i kjørker, hvor han nå fikk det fra. Så jeg skal altså i kjørker på lørdag.
Dette er en stor overraskelse, for vi hadde jo alle trodd at din sønn skulle konfirmere seg i Statistisk sentralbyrå.
Ja. De har jo egne seremonier der.
Ja.
Der du får utdelt en tabell.
Ja, og så siden han var udøypte, så måtte han da stille seg opp og døypast her. Så da måtte jeg også være i kjørker.
Ja.
Og nå skal det konfirmeres.
Du store alpakka.
Sang dere den kristen ble jeg der i dåpen?
Jeg er veldig usikker på hvem jeg sang det. Jeg var mest opptatt av å ta bilder, jeg. Og forskjellige ting.
Men du skal altså ha konfirmasjon.
Ja.
Har du lagt lista på, har du liksom leid Atlantic og invitert de 400 nærmeste og arrangeret et slags sånn liten byfestival av dette? Eller hvordan skriver du det?
Og der er jeg også veldig sånn forvirret, fordi at når jeg har hørt snakk om dette med sånn, konfirmasjon akkurat som med bryllup, så er det at det er så greit mye arbeid, og det er så enormt travelt. Og folk holder på i mange, sikkert månedsvis år og alt ihop og laget det og sånt. Jeg synes egentlig ikke det. Så det er styr, vi skal ha noen folk, familie hjemme hos oss, så skal de få noen mat og kake. Så.
Hvis vi hadde intervjuet Frusal, hadde
hun sagt. Ja, jeg skulle akkurat si det. Hvis den ene har det veldig sånn lugnt, ja, så betyr det vel at noen andre har det tilsvarende mer travelt, ja, da, ikke det?
Snakker du av erfaring her?
Nei, altså, jeg har...
Du har jo vel dundret noen gjennom systemet.
Jeg har dundret 3 stykker gjennom systemet, og den ene...
Satanistisk?
Den ene, de gjorde det samme som unge sal, da, og bestemte seg for å bli kirkelig konfirmert, og måtte døpe seg da i langt fremskreden alder i Kampen kirke. Ja. De to andre ble satanistisk konfirmert, sånn som jeg hører bør. Ja. Men det løy hvordan du glemmer ting. Altså, nå er det jo... Det er jo noen år siden, 5-6 år siden sist jeg hadde en konfirmasjon, den siste. Og jeg klarer liksom ikke helt å erindre om det var veldig mye jobb. Jeg tror det var middels ja, ja, mye jobb.
Du da, Line, du er jo del av den kristne flokk, og så ja, er du vant med store sånne slektselskaper den kristne måten å feire på, ja, og da er vi jo midt i kvintessensen her, for kristne de greier gode på sånn, og har det kjekt uten alkohol, men med greier mye kake og god mat, og store, store selskap.
Ja, ja, men i hvert fall flinke å samles uten alkohol, trenger ikke du går an å ha det kjekt uten å drikke.
Ja, ja.
Nei, går an å ha det kjedelig uten
ja,
å drikke.
Ja, det går fint an å ha det kjedelig ja, uten å drikke.
Men, nei, med altså, konfirmasjon, da inviterer du jo på en måte de 400 nærmeste, ja, og trimenninger og de som står ja, dine foreldre nær og
Tante Magne og ja, onkel Berit.
Og de som ja, delte gård med tippold. Nei, konfirmasjonen var svære greier. Og så er jo jeg også blitt sånn i etterkant, det er jo noen år siden jeg også hadde, at nå har jeg kommet til den der herlighet folk, de legger for mye i det. Det er for mye, må ikke styre seg. Vi styrte ikke med det med, men når vi sto midt oppi det.
Ja, herlighet.
Det kokte godt da. Jeg husker blant annet den første konfirmasjonen vi hadde. Det er jo da du drar litt ekstra til. Og da hadde vi kjøpt nok blomster til å egentlig dekorere Atlantic Hall
ja,
i en uke.
Blomster, det har jeg ikke tenkt på.
Nei, det har
men,
du det.
Men ser du dette, du fortalte jo, Jan, at du hadde da hatt en, det vi kan kalle en passiv konfirmasjon. Altså, du hadde ikke foretatt deg noen ting i retning av å bli konfirmert, men foreldrene dine sa at det ble ja, selskap, og gaver skal det selvfølgelig bli allikevel.
Ja.
Det er jo juks. Det mener jeg også. Ja. Ja. Men det der med gaver, vet dere hvorfor folk i utgangspunktet fikk gaver til konfen?
Nei.
For det at det var da de skulle klare seg selv.
Oh ja,
de skulle ha litt startkapital. Ja. Sant? Og foreldrene fikk de gjerne, hvis de var gutter, sin første dress.
Ja.
Og så ble de sendt på dør for å klare seg selv.
Oh ja.
Og det er jo noe som dagens unge ikke har fått med seg.
Nei.
Det der med at dette er liksom, nå er du, ja, good to go.
Mange av de er jo konfirmasjonsdagen, det markerer jo at de har bodd hjemme halvparten så lenge de har tenkt å bo hjemme.
Ja, sant.
Ja, skal ut i, når de blir 28 eller 29.
Ja, de er midtveis.
Ja, for da har de begynt på studiene endelig. Ja.
Og det er det altså, dagens unge ikke har skjønt.
Ja. Nei. Altså, men var det en del av de som fikk sitt første gebiss da?
De fikk sitt første gebiss og tre bein, ja, og så ble de sendt til sjøs.
Ja. Snakkes. Lykke til.
Mange år var jo også, det var da de hadde sin første avrusning.
Men det er jo noe som ligger langt tilbake da, og det har jo tydeligvis liksom endret litt karakter. Noe av det jeg synes var fascinerende, for det er 5 år siden dotteren min konfirmerte seg da, og jeg merker det oppe her nå, at altså, det er egentlig liksom fascinerende å se med at det er et voldsomt sånn, egentlig alvor over det for deg. Altså, det løyer å se sånne 14-15-åringer som sprukken stemme, som spiller dataspill, plutselig være preget litt av stundens alvor, at det er sånn høy tid og sånt.
Det er jo første gangen de blir, for eksempel blir utsatt for ordentlige sånne taler som de husker selv. Altså, at du sitter der, og så står da mor og far og farfar og onkel Steinar og sånt, og så stirrer på deg og sier sånn, nå skal jeg gi deg et godt råd i livet. Og så må de faktisk sitte og høre etterpå det. Det skjer jo, det er jo første gangen du får når du blir konfirmant. Og de innser nok, det tror jeg, meningen jeg husker når jeg ble konfirmert selv, at jeg har ikke mye jeg husker for det, men jeg tror jeg skjønte at ok, nå er det ikke noe ung kid lenger.
Så. Det er vel første gang de må holde en tale selv, eller ja, må, men ellers i våre, ja, i hvert fall, eller, ja, de må det.
Ja, ja.
føler de må det.
Ja, og gå til det med et enormt alvor.
Ja. Mm. Og så skal det jo da foretas en enorm kartlegging av dette med hvem som skal gi startkapital til hvem,
ja.
Og hvor meget.
Og hvor meget, ja. Dette er et evig spørsmål.
Ja. Hvor mange har dere på lister i år? Og hvis du, reglene er jo at hvis du ikke skal gi konfirmasjonspresent noen, så er det noen du har glemt. Da er det helt sikkert at du har glemt noen. Hvor mange har du i år?
Null, tror jeg. Men det betyr jo at jeg har glemt noen.
Ja.
Men hvem skulle du være?
Jeg har vært bare om han som jeg er i slekt med.
Ja, men han har jo 800 klassekammerater og, så, og sånt. Du må jo ut med en 14, sånn 1500 til alle vennene hans. Dette står i reglementet.
Gjør det?
Ja, og det er en eskalerende, det er en skala.
Ja.
For de som trenger mer informasjon om dette, så kan de ta kontakt med foreningen til kona mi, for der har de, dette er oppe på årsmøte hvert år, takster, reglement, hvem sier til hvem.
Ja.
Det er jo stor forskjell på nabo, venn, fadder, noen i foreningen, og så er det en litt uklar kategori, de med litt ekstra tette på.
Men nabo,
ja.
Hvor nærme må de bo for, eller hvor langt vekke må de bo for at de ikke lenger kan kalle seg nabo?
I gata.
Men du er kjempelang gata.
Ja, men altså alle de som du, noen nikker du til, du trenger ikke gi til de du nikker til.
Nei.
Eller sier hei til. Men de du slår av en liten prat, ja, hvordan går det? Takk for sist.
Ja.
Da er du inne på det der litt sånn 200-300 segmentet.
Og det er sånn nærmeste nabolag med da?
Ja.
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 Det trenger ikke være, du trenger ikke ha tomtegrenser, men at det er nabolag og du slår av en prat.
Ja, ja, okay. Ja, sånn er det. Det er, og da er du på 200-300.
Hvis du, hvis du for eksempel har lånt mosefjerner av noen, da er du, er det 1500, vi snakker om 3000?
Nei, da er du på 300, definitivt.
Men, men det er interessant, for det at du har jo ikke lånt nødvendigvis mosefjerner av denne 13-14-åringen, eller 14-15-åringen.
Nei, av foreldrene til vedkommende.
Ja, men hvis du vet sånn cirka hva ungen heter, så må du gi penger til den ungen da.
Ja, ja, ja. Og så har du...
Må du gi mer penger hvis du vet hva ungen heter?
Definitivt, ja, ja, ja. Da er vi på 3-500.
Å, herregud.
Og som sagt, kone og foreningen deres, de har reglementet her. Gode venner til egen konfirmant kan fort bli kostbart. La meg bare si det sånn.
Gode venner til egen konfirmant, altså kompisene?
Kompisene til din konfirmant, de må du ut med. Der er det en minstetakt på 500, har jeg forstått.
Ja.
Ja.
Men det som også har kommet opp de siste årene, det er om du skal belemre dette unge barnet med det som vi kaller kontanter.
Ja.
Altså en seddel, pengeseddel. For det vet det jo ikke de hva er.
Ja, du skal ikke det.
Du skal ikke det. Skal
men,
du vipsa?
Ja, nei, du skal vipsa.
Du skal vipsa, ja. Men...
Skal du det? Du,
det betyr ikke at du slipper unna konfirmasjons største burde. Kortet.
Kortet, ja.
Konfirmasjonskortet.
Ja. Men jeg vil bare erklære meg altså at jeg er sagt uenig i at man skal gi masse penger til alle kompisene til
nå vet du hva.
Men her har
for det er jo bare en sånn utveksling av kontanter mellom disse foreldreparer. Det blir helt meningsløst.
Ja, alle presanger er jo meningsløse, for vi utveksler jo frem og tilbake. Ja. Men dette er ikke noe du kan være enig i eller uenig i. Dette har jo vært oppe i foreningen.
Åja, det var det,
ja. Ja, altså, til doms. Det er ikke noe, altså din input, eller
på en måte det er vedtatt,
liksom. Synspunktene deres er helt uvedkommende. Fordi, nå har vi da kommet opp til
venn av konfirmanten.
Av konfirmanten.
Ja.
De har vi tatt, og så har vi jo da, nære venner av familien.
Ja.
Altså, dine voksne
omgangsvenner.
Omgangsvenner.
Ja.
Der også er vi på 500, og noen prøver å markere seg med 750, men det... Da er det et eller annet sånt.
Det er med slekt da. Altså, hvordan er det? Altså, du har søskenbarn. Altså, søsken er jo åpenbart. Sånn. Mm. Og så har du søskenbarn.
Ja.
Hvor er vi der?
De skal,
ungene til søskenbarn.
Da er det samme 500-segmentet. Noen prøver seg på 750, men det får bresa seg.
Ah, ja. Ja.
Men søskenbarn per søskenbarn?
Per søskenbarn, ja.
Men det er jo ikke søskenbarn. Hvis de er yngre eller i samme aldersgruppe, så kan de ikke gi dette.
Jo.
Via foreldrene, da?
Ja, det er foreldrene.
Men foreldrene også har et eget ansvar, eller er det ikke ständig?
All belastning, økonomisk belastning kommer til deg, og vi har ikke enda begynt på segmentet «Er du fatter?».
Okay. Herregud,
det er jo dette som har ruinert oss i alle år, nemlig at hun jeg er gift med, hun er jo fatter for de fleste ungene i Rogaland.
Ja.
Og av en eller annen grunn så har det blitt sånn at hun har blitt spurt om å være fatter. Jeg har ikke blitt spurt.
Nei.
Så hun er fatter til dobbelt så mange som jeg. Men det er den samme økonomiske belastningen.
Her kan jeg bare skyde inn en av de mange fordelene med å være ikke religiøs, og utmeldt av hele klubben og alt sånt, for da slipper du å bli spurt om noen ting av dette, og hvis du generelt ikke er til stola på, så unngår du å bli spurt om å være fadder for noen ting som helst. Vi måtte jo lete med lys og lykte for å finne noen som var medlem av statskirken som kunne være fadder for hans gode øyepast.
Men går det ikke an å være sånn satanistisk fadder? at du har ansvar for å introdusere dem for Belzebub og Lucifer på et passende tidspunkt.
Jeg er usikker på det, altså. Ja.
I borgerlig konfirmasjon, det har jeg jo ikke greie på, og jeg anerkjenner selvfølgelig ikke det. Der er det vel sånn at...
Du må få noen fra de borgerlige partiene, at Erna Solberg,
eller... Ja, det tror du også at det må være noen fra Unge Høyre som er, ja, ja. Som er det. Men det er kanskje regel mange. Men er du fatter for noen du, så du vet om?
Ikke så jeg vet om. Nei, jeg tror det er ingen som har stolt på at jeg...
Dette er jo veldig rart, ja. Sa ingen.
Jeg sa ingen, ja. Nei.
Taksten når du er fatter, minstetaksten er 1000.
Oi, såpass,
ja. Med mindre du kommer opp i, og vi skal snart lytte av dette, men med mindre du er både slekt og fatter, da er du i en vanvittig knipa.
Oi.
Kan du slå de sammen, eller altså, er det oppå hverandre, eller er det slått de sammen?
Her er reglementet ifølge, sånn som jeg har forstått fra årsmøtet i foreningen, at det er en faktor på 1,5.
Åja.
Så hvis du er både fadder og for eksempel onkel eller tante og sånt, så kan du faktisk...
Da hopper du opp fra 1000 til 1500.
Kan få bli 1500, ja.
Ja.
Og når begynner dette å bli kostbart?
Ja, det drar på seg.
Ja. Jeg hadde et år der alle feriepengene mine røyk i dette her. Og det var når vi hadde konfirmant selv, og konfirmanten selv sa at vi må jo gi noe til mine nærmeste venner, som også var konfirmanter da, og hadde en lista på 23 av hennes nærmeste venner, så hun mente at vi skulle...
Men dere gjorde ikke det.
Nei, vi skrelde det noe der, men jeg tror ikke vi kom under 15.
Å, herlighet.
Hun har noen voldsomme egenskaper, jo, de kona som blir fatter for hele halvåret.
Jeg vil ikke gå inn på egenskapene til kona mi, men hun har...
Ja.
Det er et eller annet fadderaktig mener, som gjør at alle får lyst til å ha henne som fadder.
Enormt. Men du skal ha konfirmasjonen.
Men vi er ikke ferdige med slekta ennå. Nei. Besteforeldre.
Ja. Og her tror jeg faktisk foreningen har satt det litt åpent, fordi at der er det jo alt ifra... Vi ga en bunad, vi ga halve bunaden, vi ga sølle og alt det der er kolossalt vanskelig. Og selvfølgelig det mest vrine i hele verden er jo foreldre.
Ja.
Hva skal du gi til din egen konfirmant?
Ja.
Det er fritt. Noen kjøper jo en skinnbibel til 8000 og håper konfirmanten leser den.
Jeg kan tro de blir glad.
Ja, noen har en tradisjon på at konfirmanten får være med foreldrene på en helg til København eller til London eller noe sånt. Noen betaler seg ut av kniven. En dansesreise.
Ja.
Ja. Men her er det opp til kveld.
Ja, for det at jeg har vært i kontakt med, jeg har både lest, for vi har skrevet noen saker om dette i aften, og så har jeg i tillegg diskutert dette litt med ChatGPT. Og foreldre gir... mye penger, ifølge de sakene som er våre.
Enorm.
Ifølge ChatGPT, ofte ifra 10 til 30.000 kroner, som er ganske mye penger.
Det kan jo trygt seg.
Ja, men så er det jo også komplisert, og nettopp bare for eksempel bunad. Altså, hvis du får en bunad, da er det... Da er det 50, du får,
50-60.000.
Ja, så koster det endelig 50-60.000. Ja. Men du får ikke kapital, sant? Ja. Sånn at der er det jo en komplisert sondering. Bunad er nok mer utbredt, for eksempel, blant jenter enn blant gutter.
Absolutt.
Så da har jentene fått, er de da fått en dyrere og finere gave hvis de fikk den bunaden, og kan guttene forvente å få samme verdi i penger? Neppe. Det er enormt komplisert.
Enormt komplisert. Ja.
Og så er det jo da sånn at det blir jo en... det er mye interessant å si om dette, fordi at hva de da sitter igjen med til slutt varierer jo enormt. Og det er nok en indikator på litt sånn klasseforskjeller, og hvor du bor hen, og hvordan...
Altså, du kan skjønne det.
Når de møtes igjen på mandagen i klasserommet, så er det vel en viss sjanse for at det blir diskutert, ja, hvor mye fikk du? Dette husker jeg egentlig fra min egen tid, sant?
Ja. Oh, yeah.
Så, som også er det liksom sosialt komplisert hvor du endte opp hen.
Men jeg husker også det, når vi konfirmerte oss, så var dette, det var jo omtrent sånn når læreren delte ut en prøve, hva fikk du og sånn. Og hos oss så var det også sånn opptelling, og der var det folk som hadde fått, det var en odelsgutt der som hadde fått 30 000 og to kvike.
Ja.
Og det kunne jo ikke vi byggefeltunger slå i bordet med, men der også var, altså, jeg vet jo at det var folk som vi konfirmerte oss med som fikk alt ifra omtrent ingenting, til sånn 100.000 av muffer.
Ja.
Så...
Og ChatGPT-en sier at samlet sett, så er det mange som får i mellom 30.000 og 80.000.
Alt han vet enda ChatGPT. Ja,
mens Aftenbladet sin variant, da var det at sånn, i snitt så var det rundt 30.000. Mm. Men det betyr at det er ganske stor penger, og det er ganske stor forventning da, som ligger på det som omgivelsene på hvor mye du skal bidra med oppi dette. Og stakkars deg som da ikke
får...
eller liksom kan leve opp til dette. Mm. Det må være komplisert. Ja.
Og en konfirmasjon kan jo da koste foreldre 100 000 da. Hvis du skal ha en bunad og en kolossal presang i tillegg, og så ha da...
Og leie inn lokale og catering.
Ja,
og,
og Glenn de Jyse skal spille til dansen, ja, ja. Og liksom det full punkt. Ja. Det koster.
Det koster penger.
Hvorfor meg?
Da vi med neste spørsmål. Hvordan skal de pengene disponeres?
Ja, det har ikke foreningen tatt helt stilling til. Men det som jo er tidens melodi, er jo at og konfirmanter skal bli sånne nærmest spekulanter, og at det skal i fond.
Ja, du får gi de konfirmasjonsgave i kryptovaluta.
Ja, ja. Ja. Og at dette skal settes i fond, og at målet med denne konfirmasjonen er at du da skal bli rike og ha masse penger. Sånn. Hvis du bare setter det i fond, vet du, så ikke bruker jeg kroner før du er 80. Da har det steget. Vi brukte jo pengene på
stereoanlegg,
moped eller elektrisk gitar.
Ja. Ja.
Det var det du skulle gjøre.
Ja. For det var
eller biljardbord.
Ja, for det er det jo...
Kjøpte du biljardbord?
Ja, ja.
Du kjøpte biljardbord for konfpengene?
Eller vet noe litt. Jeg lurer på om jeg fikk det, biljardbordet.
Du fikk biljardbord til konfen?
Ja. Drog det damer, fordi at vi
som kjøpte stereoanlegg... Og så kolossalt.
Ja.
Det stod der, det så fortsatt nede i kjelleren hos foreldrene mine da.
Oi.
Ja, så jeg har aldri fått det med meg videre. Så det var jo egentlig interessant til seg selv.
Ja. For den unge, altså konfirmanten, så kan det jo føles som at her får du en masse penger du kan bruke til hva du vil. I motsetning til den gangen da det var en startkapital, altså når du ble sendt til kjøss og måtte skaffe eget gebiss og sånt. Men kanskje har vi kommet tilbake til at det er startkapital for resten av livet, for det er at meningen med det er at du skal sette det på globalt indeksfond.
Ja.
Sånn at når du skal kjøpe deg leilighet som knapt er løsende om 10-20 år, så har du startkapital som har hatt renters og renters avkastningseffekt med lågt gebyr.
Men det er jo mye kulere å høre på de gamle historiene der når det var konfirmasjon i Ryfylke. Det er alle konfirmert seg samme lørdagen. Lørdagen etterpå så kom der buss og båtlaster med folk her. Og da, den som hadde en skinnjakke til salgs da, den kunne gjøre store penger. Altså at folk kom og brukte...
Kremmerne kom for oss. Ja, for da visste de at det var masse cash.
Da var konfirmanter.
Sant? Sant? Ja, ja, ja.
Det er jo mye, mye tøffere. Jeg unner alle konfirmanter som får noe sånt, og for første gang i sitt liv bruker et eller annet, og kjøper et eller annet skikkelig. Jeg kjøpte et enormt dyrt elektrisk piano, synes det var kjempekult.
Jeg tror jeg kjøpte et eller annet instrument. Men jeg merker at som forelder nå, hvis denne poden får 10.000 vis av kroner, så vil jeg jo tenke at han er helt clean kokosidiot hvis han svir av det med en gang.
Ja.
Altså, han bør sikkert svir av noe, men han kan ikke svir av alt.
Sånn som jeg gjorde. Nei, de må kjerpe seg.
Ja. Skal vi ta stilen litt tidlig i dag?
Vi kan ta stilen litt tidlig, for dette, tematisk sett så har du lovt at ting skal henge sammen her.
Tingen er at Jan Sahl, rundt 14-15, altså i konfirmasjonsalder, skrev stil på Team Ungdomsskole. Og den stilen tangerer på et vis noe av tematikken vi kom til nå. Den stilen hette pengesløseri og fikk M-. I går la seg et innlegg i avisa der et foreldrepar skrev at for deg verker som om ungdommen kastet vekk pengene sine, mer eller mindre i hutt og vær. I mange tilfeller er dette sikkert sant, men det gjelder på langt nær all ungdom. De fleste ungdommer jeg kjenner har tilgang på så lite penger at når de endelig får noe, så setter de pengene i banken eller kjøper noe de har hatt lyst på lenge. For mange voksne kan det sikkert verke som om ungdom bruker pengene på helt håplige ting, som til dømes klær med spesielle merker, som koster en formue, bare på grunn av merket. Det ser de voksne ikke vitsen i, men for en del unge er det veldig viktig å ha moterette klær.
Ja.
En særs viktig ting når det gjelder ungdom og penger, tror jeg, er nettopp dette med mote.
Moteksperten.
Ja. Ja. Ungdom bryr seg veldig mye om hva andre syns om de, og derfor bruker de mange penger på ting som er inn. Dette med at de unge kunne være med og betale litt i husholdet, er jeg enig i. Kjenner et veldig godt eksempel, som jeg får litt annen teknologisk tid. Mange ungdommer ringer støtte stadig. Og burde nok ha betalt i alle fall litt av dette selv. Dette med klær har jeg nevnt før. Og i mange tilfeller er dette en ting voksne og unge strides om. De unge vil mange ganger ha klær som er så dyre at de voksne ikke vil betale dem, og dette pleier enda i at de unge selv må betale en hel del i disse klærne om de plent vil ha dem. Ungdommer som kanskje har fast arbeid og dermed en hel del penger kjøper som regel en del ting de trenger selv, men det er de med mest penger som sløser mest av.
Ja. Det er jo snusfornuftig.
Det er snusfornuftig, ja. De aller fleste ungdommer har allikevel lite penger, og mest alle sparer til et eller annet, og det tror jeg ungdom er flinke til, nemlig til å spare. Mest alle sparer, eller har spart, til noe, enten det er moped, stereoanlegg, bil eller andre ting. Men så er det også noen som ikke klarer å beholde pengene i lengre tid. Det er mest som om pengene forsvinner i løse luft da. Dette tror jeg allikevel ikke er tilfelle bare for unge, det er nok også en hel del voksne som har det på samme måten. Det jeg tror kanskje kunne vært en løsning på pengesløseriet i hermetegn til ungdom, var om de voksne kunne snakke med de unge. Da kunne kanskje begge parter våre samle om hva pengene skulle brukes til.
Det er jo mye. For det første, dette er Jan Salv 14, men det kunne også vært morfar som fortalte.
Ja, det er det. Som er litt fint og litt trist på en gang.
Biologisk alder 14, ja. Åndelig alder 80.
85, ja.
Står du fremdeles på ditt synspunkt om at de unge må være med og betale telefonen hjemme når de ringer særlig langt stans etter klokka 5?
Nei, men vi betaler jo mobilen for dem nå, sant?
Ja, vi gjør det.
Det er en selvsagt ting.
Selv om de har...
Hvor tid skal de begynne å betale mobilen sin selv?
Ja, dette har vi diskutert...
I foreningen
så tror jeg dette er på vei inn nå, fordi at nå begynner folk å få studenter, og det som jo skjer er jo at du betaler nesten alt sånn dill for dem frem til de er ferdige å studere, og da er det jo 32.
Ja.
Det er jo gale, Mathias.
Det er gale, Mathias, ja.
Kunne de sette noen komfpengene til å betale sånn... abonnements på...
Ifølge Jan Sahl, 14 år, så bør de jo det. Tenk at de skal betale... De skal ringe meg i telefonen. Kan du sette av noen penger til det? Ikke bare å sløse deg på stereoanlegg og motekled.
Og moped.
Og ting seg inn. Og hjertelig velkommen tilbake til denne ungdomsspesialen. Det hadde vi for så vidt forrige uke også. Vi har blitt et ungdomsprogram, ikke et familieprogram sånn som vi var før.
Ungdomsprogram.
Ja.
Ja.
Et kult, hippt...
Skulle vi skifte dem til ungdomspodden?
U-podden.
U-podden,
ungdommen elsker noe med for kort ord.
Ja, de gjør det. De liker det. Ja.
Eller UP. Ja.
Nei, det er brukt. Og vi burde starte bare UPD. Ja. Sånn at du må... If you know it, you know it. Ja.
Upt.
Hjertelig velkommen til del 2 av Upt. Voksne folk har jo en misjon i livet, det er å regulere livet til ungdommer.
Ja.
Det er vår hovedoppgave. Mm. Nå er det to sånne ting som fyger litt rundt. Den ene er veldig konkret, den andre mer sånn på tankestadiet, og det handler om sosiale medier, og det handler om røyking. Begge deler handler om at ungdommer ikke skal få lov å holde på med det ungdommer liker å holde på med, nemlig
sosiale medier og røyking. Ja. Det liker
overgrep
de godt.
På nettet og nikotin, ja. Som jo er de to kule tingene.
Ja. Ja.
Alle de kule holder på med det.
Ja, tidligere var det stereoanlegg, moped, var det de to tingene.
Mm.
Jan, du har skrevet om sosiale medier. La oss begynne med den først, for den er veldig konkrete. Myndighetene i Norge, ved statsministeren og Kari Nessa til Nordtun, vil ikke at norske ungdommer under 16 år skal drive på med sosiale medier, altså at de skal forby det.
Ja.
Jeg eller nei?
Jeg sier nei.
Ja.
Men jeg sa nei mest fordi jeg inntok den rollen etter at vi hadde hatt en diskusjon i kommentaravdelingen i Stavanger Aftenblad dagen dette kom opp. Og så viste det seg at det var litt strekk i laget der, for det at vi så noe for så vidt nyansene og sånt, men vi liksom fordelte oss at noen syntes dette var en kjempegod idé, og andre hadde noen kritiske motargumenter. Så da fant vi ut, i stedet for bare å trykke en kommentar om det, så lager vi to. En som sier ja, og en som sier nei.
Mm.
Og jeg inntok da nei-standpunktet. Så da skal jeg prøve å argumentere for det.
Ja.
Altså, jeg bare for å starte der, jeg synes det er en god... Altså, jeg har sympati med en intensjon om at ungene våre ikke skal bli utsatt for eksempel voldsomt med kriminalitet og pedofili og narkotikasalg. Ja. Og så hadde jeg imot. Altså, det var fint hvis de kunne spares for en del på nett.
Veldig fint at du klarer å gjøre
det. Altså, det er klart liksom, i forbindelsen. Sant? Ja. Men hvordan gjør den det? Jo, nå er det jo sånn at det finnes jo allerede aldersgrenser på sosiale medier. Den er 13 år. Opererer disse teknologiselskapene meg selv. De teknologiselskapene er for eksempel grelt gode på teknologi. Så hvis det var en ting de skulle klart å få til, så var det jo teknologisk å holde folk ute. Likevel viser det seg at blant 9- og 10-åringer så er 50% på sosiale medier, blant 10- og 11-åringene så er 74% på sosiale medier. Sånn at den grensen som er satt, den virker ikke i praksis. Og jeg tror også det vil bli et stort praktisk problem med å innføre en grense på sosiale medier bestemt av norske Stortinget som teknologisk er mulig å få til det. For det finnes alltid plasser å lure seg rundt dette. Men så er det en annen ting, og det er mer sånn prinsipielt. Så spørsmålet er, hvor langt inn i folk sine privatliv skal staten virke? Altså, hvor langt inn skal du gå og sette grenser for hva du som borger kan gjøre? Og på hvilket tidspunkt slutter et barn å bare være et barn og er på vei mot voksen og vil måtte få et større ansvar selv? Og der heller jeg mot at dette er en inngripen både i altså ytringsfriheten og altså unge folks mulighet for å delta i samfunnet. Det er jo sånn at det er ikke sånn at 99% av sosiale medierbruk handler om ulovlig narkotikasalg og våpen og seksuelle overgrep. Det er ikke det som er poenget. Det er kommunikasjonskanalen som unge bruker, og det store gross av det, selv om det ikke ser sånn ut i media, er jo helt fredeligt og harmløst og viktig for dem. Veldig mye av informasjonen de får de fra sosiale medier. En tredjedel av ungdom får nyhetene sine fra sosiale medier. Så hvis du kan stoppe dette, så griper du veldig inn i informasjonstilgangen og i altså deres mulighet for å kommunisere.
Da, Harald, da får du stå for argumentet på den andre siden, for der også er det noen.
Ja, der er jo noen der. Og det som kanskje for meg veier ganske tungt i en sånn ja til aldersgrense sammenheng, det er jo at disse selskapene vi snakker om har utviklet algoritmer, altså en funksjon i programmene som gjør at de er ekstremt avhengighetsskapende. Og jeg er allerede bekymret for hva det har hatt å si for en hel generasjon av barn og unge som har vært utsatt for disse her teknologiselskapene sine manipulerende metoder, og hva det kan ha gjort med de. Jeg tror det er grunn til å være aktsomme og kanskje litt overforsiktige når det gjelder måten denne teknologien påvirker hjernene til unge mennesker som ikke er ferdig utviklet. Så for meg er det et argument som veier ganske tungt. Og dessuten så tror jeg er enig med Jan i at en sånn aldersgrense vil være vanskelig å praktisere. Men den er et redskap for foreldre som har ungene på seg, ikke sant, til å si at de vil ha Snap, til å si at ja, men du er ikke gammel nok. Det er et redskap for skoler til å regulere dette. Og det vil, tror jeg, føre til at en del foreldre holder igjen. At det vil regulere atferden til en viss grad. Men så er det jo det med det ytringsfrihetsargumentet. Ja, altså, unge i dag bruker disse her plattformene, etter min mening, i for stor grad. Altså, de bruker de litt sånn ukritisk og i for stor grad. Og det der med at unge får nyhetene sine og liksom forstår samfunnet gjennom det filteret som sosiale medier gir dem, tror jeg ikke er utelukkende positivt. Men jeg også har vært i tvil, og det som gjør at jeg er mest i tvil, er jo det som Jan sier, at dette blir veldig vanskelig å regulere i fullt ut. Da.
Men vi har jo, altså det argumentet der, vi har jo forbudt også drap, for eksempel, vi klarer ikke å regulere det fullt ut, og vi har forbudt å kjøre for fort og sånt, så ja. Der vil jo alltid være noen som bryter det og sånt. Men er dette her en sånn enorm, det er veldig mange foreldre som sier at dette er den hjelpen vi trenger, men er dette en av de mange tilfellene der vi ønsker oss effekten av ordningen, men der er at vi er villige til å se vekk fra en del prinsipper, for eksempel at unger nå, de som vokser opp nå, de kommer til å ha et stort omfattende digitalt liv. Det er sånn de kommuniserer og sånt, og så tar du fra de den muligheten. Litt sånn som folk hadde, når jeg var ung, hadde tatt fra oss mobiltelefonen, som ikke kunne ringe hverandre eller sånt.
Altså, det er jo aldersgrenser på pole, for eksempel. Du er nødt til å være 18 år, og så må du være 21 år for å kjøpe sprit, og det er jo en grunn til det også. Det er en grunn til at du ikke får lov å gå på polen når du er 14.
Men du fjerner ganske mye av unge sitt liv, hvis du sier at dere får lov å være omtrent digitale da, før dere er 16. Ja. Mm. Når folk nå kommer i puberteten når de er 11,5 og sånt, og vi diskuterer liksom stadig om de skal få lov å stemme når de er 16, men de kan ikke få lov å, men de må vente helt til da før de får lov å være på. Og for mange av disse så er det jo, hvis du tar fra de sosiale mediene, så er de i praksis ikke online, som de sier.
Jo, ja, og det er jo akkurat det. Det har skjedd et voldsomt skifte der, for det at i mange unge sine øyne så er det nok sånn at uten sosiale medier så har de jo ikke tilgang på verden, men fortsatt så virker jo SMS-en, gode gamle, ikke sant, eller Messenger. Jo da,
men Telexen og Telefaxen, altså,
ja, jeg vet,
nye ting her.
Jeg vet, og det er nok ganske mange foreldre også som synes dette er en praktisk måte å holde kontakt på. Du kan liksom ha, du kan ha en avtale med ungen om at de får lov å ha Snap, men da må de ha Snap-kartet på, så kan du se hvor de er, og så videre.
Men da, og da kommer du til at vi, altså hvis du skal veie hvor mye staten du skal gripe inn i et eller annet og begrense noe og legge føringer og ja, gjøre det vanskeligere, så må du også måle det opp mot å skade. Altså jo større skade et eller annet vil ha for folk og for samfunn, dess større myndighet, meningen at myndighetene kan ha til å gripe inn. Hvis du tenker alkohol, så er det helt åpenbart enorme kostnader, både for individ og samfunn, for det. Derfor er det veldig strengt regulert. Det samme er for eksempel røyk, altså tobakk. Omtrent halvparten av de som røyker dør på et visst tidspunkt av det, av en eller annen grunn. Men det er mer utydelig hvor stor skadeeffekten av sosiale medier er. Vi vet jo ikke helt, altså det er jo det som er noe av det kompliserte med dette, at hele den der digitale revolusjonen, vi er jo inne i et svært eksperiment. Vi har jo ikke gjort dette før. Jeg er også bekymret for algoritmene, jeg er bekymret for at forretningsmodellen er å liksom holde deg på plattformen, og at måten det skjer på er å bli på en måte mer og mer ekstrem, og at du belønner eller, raseri og du drøyer og alt det der, og hva det gjør med hovedfolk. Jeg også er bekymret for det. Men hvis du ser på en måte utbredelsen av det målt opp mot skadevirkningene. Ja, det er noen som blir mobba. Ja, det er noen som forsvinner ned noen kaninhål. Men igjen, det er ikke det samme som skadevirkningene av alkohol, røyk eller frie fartsgrenser uten sikkerhetsbelte.
Og så er det vel noen paralleller til tobaksindustrien sånn som den var på utover på 50-, 60-, 70-tallet, at en visste stadig litt og litt mer, men vi er kanskje ikke der enda at vi vet alt om hvordan dette påvirker unge hjerner og hele generasjoner og hele samfunnet og sånt. Så det er kanskje en parallell der til, med at på et eller annet tidspunkt så vil vi stå og se tilbake, enten med at herlighet, hvorfor vi bekymrer oss sånn for dette, eller at herlighet, hvorfor tok vi ikke hardere grep før?
Ja, jeg heller nok mot at den siste som blir konklusjonen, altså jeg tror at ikke bare, det gjelder ikke bare barn og unge, det gjelder en hel generasjon som har utsatt seg for et eksperiment, og hvor disse teknologiselskapene har fått en makt som du aldri har sett maken til. Du har aldri sett selskaper som har den type makt som disse selskapene har.
Og da er motmakt interessant.
Ja.
Og sånn sett så er det jo igjen aktverdig. Jeg sier ingenting på motivet og intensjonene til de som argumenterer for dette, eller vil ha innført dette i Norge. Det er topp det, altså. Faren er at det blir et litt sånn symbolsk slag i luft, og det virker som vi gjør noe, men får ikke egentlig gjort noe. Spørsmålet er, hvor kan du mobilisere motmakt til noe så mektigt som det er teknologiselskapet? Du skulle ønske at de amerikanske myndighetene, for eksempel, var inne. Der har vært diskusjoner i USA på om de blir for store, de blir for mektige. Nå har de jo fått en president som ikke er på den baggen, og takken for det er jo at disse tech-brosene sitter bak han og blir innsatt som president, så det har inngått en slags pakt med djevelen der da. En av de aktørene som er store og som lanserer motmakt nå er jo EU. Altså EU prøver å begrense tech-makten og prøver å skattlegge det og prøver liksom å utvikle et slags regelverk som kan være felles for hele Europa. Hvis du får det hele den europeiske blokken imot dette, så har det mer å si enn bare Stortinget. Og da handler det om å påvirke, altså både få de til å betale, ta et større redaktøransvar for innholdet sitt, og skru på de algoritmene som de er, som kan motvirke den måten å råtne hjernene på folk til folk.
Men det er jo så jækla lønnsomt.
Ja, det er litt sånn drit.
Ja.
Men det virker også som om de myndighetene nå er ganske bestemt på at dette skal gjennomføres, og at det blir sånn. Og fordi at jeg tror dette her er en veldig god politisk sag å selge inn til alle foreldre som er tilbøyelige til å stemme og si at nå skal vi hjelpe deg i kampen mot disse digitale ulvene, og nå skal vi beskytte ungene dine og sånt. Og derfor så er nok dette er nok et tog som bare nå ruller, og det kommer til å bli sånn.
Det har jo på en måte vært litt fremgangsmåten til Karin Nessa Nordtun.
Finner noe populært å gjøre det?
Ja, og bare gjør ting. Ja. Akkurat så dette med russen og flytting av eksamen, for eksempel. Bare gjør det. Vi har snakket om det i 30 år, så bare gjør det.
Vi skal snart ta en liten runde på om de kommer til å gjøre det samme med tobakk og røykning, bare liksom XXL-varianten og på speed. Men for å bryte opp ungdomsprogrammet, så skal vi nå komme med litt voksennytt.
Oi!
Og nei, det er ikke sånn voksen ut som du håper at det skal bli, nemlig at vi har noe, testet noen produkter. Det er ikke sånn voksen ut. Dette er tre kjedelige minutter.
Å, herlighet.
Og du skal få tre alternativ i dag, så du kan velge hva for et ebne du vil ta.
Ok.
Vil du ta A, mangelen på flybensin, spørsmålstegn? Mm. Eller B, Karpes betydning for flere kulturelle stilling i norsk kultur- og samfunnsliv? Eller C, min venn, algoritmen, en personlig beretning?
Jeg tror rett og slett at jeg går på A. Du går på A, ja. Jeg går på A. Jeg synes de to andre var litt sånn P2-aktige. Sånn.
Jeg skal ikke si at jeg prøvde å få deg til å bidra på A, men jeg prøvde å få deg til å bidra på A. For nå begynner folk med kanskje litt grunn og blir litt sånn, klar med fly på ferie til syvende.
Ja, ja, det er jo ikke så mange dager siden dette tyske selskapet Lufthansa annonserte at de hadde lagt ned 20 000 flygninger, eller kanselert 20 000 flygninger, på grunn av at de må spare flybensin til de rutene de absolutt må betjene. Og det har jo fått konsekvenser i Norge allerede, at flygninger mellom Sola og Frankfurt for eksempel har blitt kanselert. Og det hele liksom, bakgrunnen for dette her er jo krigen mellom USA og Israel og Iran. Hormuz-stredet er fortsatt stengt. Der er forhandlinger på gang for å prøve å få det åpnet igjen. De har ikke gått så veldig bra så langt. Og det gjør jo at fordi at så mye av olje som det flybensin lages av kommer fra Gulf-området, så er lagerne av flybensin begynt å tæres på det. Og i mange land så er det ikke lagret flybensin for spesielt lange perioder. Og det var noen som spurte meg, men Norge lager jo så mye olje, og vi har raffinerier. Kan vi ikke bare lage mer flybensin? Og det vet ikke jeg. Altså, det kan godt være man kunne lagt litt mer flybensin, men det hjelper bare så mye.
På Mongstad holder de på å putle og skrur opp produksjonen, hvis det er litt nå, men det er ikke all verden.
Nei, og så går det jo, det tar tid dette her, og så videre. Og Norge er jo et bittelite marked. Det er et lite land i utkanten av verden, som, altså vårt behov for flybensin kan jo ikke måle seg mot behovet i de større landene. Og det er klart at hvis vi kommer i en situasjon hvor flybensinlagrene går tomme, så vil det føre til at fly blir stående på bakken, rett og slett, med alle de konsekvensene det har for næringsliv og turisme og verdenshandelen og i det hele tatt. Så det kan bli ganske dramatisk, og jeg har også merket meg de som sier at selv om Hormuz-stredet blir åpnet i morgen, sier, situasjonen normaliseres, så er det jo utført så mange angrep, det har vært så mye skader på oljeraffinerier og andre anlegg i Gulfområdet, at det vil ta lang tid, kanskje flere år, å få produksjonen opp igjen på et nivå som tilsvarer det som var før krigen mot Iran. Så det er en alvorlig situasjon som kan bli enda mer alvorlig, og jeg ville vært litt nervøs hvis jeg planla utenlandstur i løpet av sommeren.
Er dere så gamle at dere har opplevd røyking på fly?
Ja.
Yep.
Har dere det?
Ja, absolutt.
Der kom, jeg tror aldri jeg kom til dette med røyking på fly. Der er jeg akkurat for ung.
Jeg har røykt på fly.
Du har røykt på fly?
Ja, ja, ja.
Var det tøft?
Enormt tøft. Ja. Du følte deg jo som en slags jetsetter. Ja. Der du satt og
røykte. Satt du bak oss sånn at du ikke forstyrte de som ikke røykte fremme? Eller hvordan var det organisert?
Hvordan var det? Det var bak oss det var lov å røyke?
Ja, først var det jo at de røykte bare i hytte der, og så ble det at de ble flyttet bak oss da, at de kunne røyke bak oss. Jeg har jo alltid vært en fanatisk og humørløs, vil jeg legge til, antirøyker. Så jeg har sett hvor rasende på fly, for jeg har bestilt sånn røykfritt, og så jeg havnet liksom på rekke før de som røyker. Og
ikke, men da merkte du ikke noe.
For det er jo som jeg kjent med hvordan dette med luft virker. Så det synes jeg at det sive, sure sigaretter gikk frem der, så jeg så det var rasende for det.
Jeg har også vært med på røyking på tog.
Ja, det har jeg faktisk gjort. Tror jeg,
det var egen røykekupéer. Ja. Det var det helt... Du kunne ikke se hånda foran deg.
Nei, der lå folk på det siste og alle.
Absolutt.
Fra, allerede fra stasjonen.
Det var en voldsom røyking.
Og jeg har også opplevd, og det har vi vel alle, opplevd røyking på uteplasser. Altså at du er ute en lørdag kveld, og når du kommer hjem så lukter du som en blanding av en dass og et askebeger.
Men på den andre siden, jeg var faktisk ute på byen den kvelden røykeloven trådde i kraft. Og satt der og røykte. Og så plutselig så kom det en sånn vakt og sa at jeg måtte gå ut. Og så lo vi litt av det. Han syntes dette var helt like festlig som meg. Ja. Og noen dager senere så var jeg på den lugubre havnekneipa Sementen. Og kom opp trappa der. Og så fikk sjokk, for du kunne se fra den ene enden av lokalet til den andre. Men du kunne også lukte for eksempel fiselukt og sure øl og alle de tingene som før hadde blitt maskert av røyklukten. Så det var liksom både plusser og minuser.
Og da er vi jo med et skille i norsk historie. Den da ekstremt kontroversielle røykeloven, altså Dagfinn Høybråten, den moralisten med de blå øynene fra Kristelig Folkeparti, som var røykelovens far, som altså innførte forbud mot røyka både her og der. Det ble latterliggjort, det ble utskjelt.
Og ikke minst var det et overgrep mot folks frihet.
Ja, absolutt. Og
skulle vi tatt et nytt sånn etter nå, tenker
du? Det er blitt en kjempesuksess.
Ja, det er blitt en kjempesuksess. Og den røykeloven, den dras jo opp absolutt hele tiden som et eksempel på at det bare gjør noe sånn horribelt, og så blir det en suksess. Men nå er vi litt der igjen, fordi det er land, Australia blant annet, og nå putler de vel med det i Storbritannia også, som vil gjør noe som virkelig er problematisk prinsipielt, nemlig at hvis du i dag ikke er 18, altså hvis du er en 16-åring, så får du ikke lov å kjøpe røyk. Og det forbudet skal gjelde ut livet ditt. Altså uansett hvor gammel du er, fra en eller annen dato, så skal et menneske ikke få lov å kjøpe tobakk. Mens de som er på andre siden av datoen, de får lov.
Du kan risikere at du er 75 år, og så må du få en kompis på 76 til å kjøpe røyk for deg.
Ja, om x antall år. Ja. Nok et eksempel på et forslag til et opplegg til en lov der alle vil være, vil ha, altså effekten vil alle ha, men kan man allikevel gjøre det, fordi at det er jo sprøtt egentlig på mange måter å hindre voksne folk i å kjøpe røyk. Ikke alle, men hvis du er så uheldig å bli født på en måte på feil side av nyttår en gang.
Klassisk liberalt dilemma.
Ja, klassisk liberalt dilemma. Så da er vel svaret nei. Så ikke svaret på alle klassiske liberale dilemma er at dette kan vi ikke forby.
Svaret på klassiske liberale dilemma er at du igjen må vurdere litt det jeg var innom tidligere, altså skadeomfang, altså hva er effekten, eller hva er det du forhindrer, og hva er effekten av det? Og i hvor stor grad er den det er dokumentert? Og så må det måles opp mot den enkeltes frihet og til å ta ufornuftige valg og gå til grunne.
Røyking er, har jeg forstått, direkte usunt.
Ja, du kan jo prøve å tenke, men hva er det som er liksom fordelene med å røyke?
Det er tøft.
Det er tøft.
Kult ut på bildet.
Det er da damer.
Ja, ja. Du kan få eie din egen lighter.
Sippo.
Ja.
Du blir godt kjent med fastlegen.
Ja.
Og når du skal selge bilen, så blir du kjent med et helt eget segment, så sier de også noe om du har røykt i bilen.
Stemmer det?
Og fra den humørløse, legger jeg til, antirøykerens perspektiv, det ser jo litt sånn sosialt ut. Det ser sånn kjekt ut, for at røykerne har gått ut og stått og huttret ut forbi inngangsdøra. Men sikkert blitt, hva som går kjente, mens vi sitter igjen inne på seminarrommet med masse tomme stoler rundt oss, vi blir ikke kjent med noen.
Ja, hvis du røyker, sier 20 til dagen, så tror jeg du får i deg mer enn 70% av den anbefalte daglige dosen av arsenikk.
Ja, ikke sant? Ja. Slipp å ta tilleggsarsenikk.
Ja.
Så det er helt åpenbart at røyking har stort sett fordeler, men noen ulemper har det også. For eksempel det som du, Jan, var innom tidligere, at folk har en lei tendens til å dø av dette med røyking.
Ja, og det koster samfunnet masse penger også.
Enormt.
Altså denne røykingen, som jo, selv om man har alle de fordelene som jeg akkurat har nevnt, så er det jo at samfunnet må betale en ganske høy pris for at noen har lyst til å røyke. Og det også må jo telle inn i en sånn liberalt dilemma regnestykke, må ikke det?
Absolutt. Og der kommer vi igjen til grensene for det liberale, alt på seg. Altså, at på et vis, hvis du skal være et liberalt menneske, så skal du være fri til å kunne gå til grunne på egen hånd hvis du har lyst til det. Men i det øyeblikket det du gjør, begynner å gå ut over noen andre.
For min frihet er din belastning.
Nettopp det, sant? Sånn at hvis du da jobbet i utelivsbransjen, for eksempel under røykeloven da, og alle som stod framfor deg bare stod og røykte på deg, så kunne du, altså folk som da ikke røykte, potensielt bli syke av røyk fordi noen andre hadde den uvanen. Nå er vi jo på en måte ikke helt der, for det er jo ulovlig å røyke på de fleste offentlige plasser. Sånn at nå handler det jo mye mer egentlig om å begrense folk og begrense skadevirkningene, for skadevirkningene finnes jo allikevel. Sikkert også for folk som ikke røyker, men framfor alt for de som da røyker. Så det er komplisert, ja.
Men det som er veldig spesielt med denne her, dette som de da har gjennomført veldig i Australia, og
det blir trukket, om de ikke helt fikk det til.
Ja, det er noe sur der, jeg har ikke helt oversikt, men Storbritannia også var inne på samme tank. Det som er så veldig spesielt med det, er at de setter en dato, og hvis du er over 18 år fra det, fritt frem, hvis du er under 18, så får du aldri, altså at du får voksne folk. I stedet for å si at for eksempel Australia, vi forbyr sigaretter, som sikkert er vanskelig på grunn av handelsregler og alt dette her greiene, men, jo, men det med å sette det skillet.
Det kan ikke være så vanskelig, for jeg også tenkte på det. I stedet for å gjøre dette løgnersgreiene med altså, de som er født sånn og sånn.
Forbyr det for alle?
Ja, kan du ikke bare si at fra nå av så er det ikke lov å selge tobakk i Norge? Ja, for det, sånne forbud finnes jo i andre land. For eksempel på Island så er visse typer snus forbudt.
Frankrike innførte jo akkurat et forbud med en sånn fantasibot hvis du er, vet ikke, hvite snus og blå snus.
Ja, et eller annet sånn greier. Så det er jo det er åpenbart at det går an. Hvis det var det som var målet, kunne du bare forbudt hele sulamitten. Mm.
Men den der ideen om at du skal bare sette en sånn aldersgrense på det, er det... Altså, det er jo, for da kan du si at ja, denne generasjonen skal bli tobaksfri og sånt.
En annen ting kunne gjort var jo brukt pris. Altså, bare satt sigarettavgiften eller tobaksavgiften så høyt at en pakke sigaretter hadde kostet 700 kroner. Mm-hmm. Det ville jo hatt en enorm effekt. Ja.
Og ført et rent FRP-flertall i Norge.
Men det virkemidlet blir jo brukt, det er jo enorme avgifter da på tobakk og alkohol, og for så vidt sukker. Men det kommer inn på en annen plass. Jeg burde den ha forbudt, altså sukker og feit mat, det er jo veldig ille for folkehelse.
Men
det er
veldig godt da.
Oi, veldig godt, det smaker jo ingenting hvis du ikke er godt med fett og salt i.
Salt.
Og så er det jo, faktisk, det kan jo bli ren sånn whataboutisme, men det er jo, altså hvis du begynner i en ende der, så er det jo ikke grenser for, hvis du skal forby alle de tingene som er litt mye eller litt skadeligt, så er det jo alt.
Og det er jo der...
Papir, for eksempel, papirkutt.
Ja, og det er jo der dilemma oppstår, sant? Fordi at det er ingen... Hvis du skal forby alt, eller være liksom hindret for... Eller beskytte folk, ha omsorg for folk, så er det ingen grense for hva du kan forby.
Bilkjøring, for eksempel. Mm. Det har jeg hørt farlig.
Ja, men det er jo, der har du jo en klare samfunnsnytte også.
Ja, men når du ser på dagens 17-åringer...
Det er ikke noen samfunn... Det finnes ingen samfunnsnytte av røyking.
Det er tøft. Du trenger ikke ta ekstra arsenikk. Ja. Må du huske hva
med... Egen leiter. Ja. Godt kjent med legen.
Ja. Egen segment når du skal selge brukt bil du har røykt inn i.
Det er sant, det er sant. Ja. Nei, så jeg trekker det tilbake.
Ja. Ja. Jeg bare fordeler. Ja, ja. Ok, dette finnes ikke i Norge enda. Men det begynner å bli diskutert. På et eller annet tidspunkt så kommer det et nytt sånn et tobaksgrep i Norge, det er
jeg
helt sikker.
Ja, men jeg tror framfor alt det vil være mobiliserende for FRP, ja. Ja.
Tror du det?
Ja, tror det.
Ja, kanskje.
Tror du ikke det hadde trigget den frihetsfølelsen, altså det stabeiste i den norske folkesjelen? Nei, ikke, du skal faen ikke komme her og si hvordan jeg skal oppføre meg.
Jeg tror diesel er mye mer triggende enn røyk, men jeg vet ikke, kanskje.
Det er også mye mer krevende å røyke diesel.
Ja, det krever en viss viljestyrke. Ja,
hvis du dypper den der pjaffen ned i dieselen, så fyrer den opp.
Så tenner på.
Ja.
Men vil gjerne
så sier det puff, og så...
Prøv gjerne det hjemme, og så send oss en video, og så skal vi se hvordan det går.
Da får du tatt panneluggen.
Ok. Helt til slutt i dag, så har vi noe litt interessant på eventuelt. Nå må vi ta på oss headsetet. Det dere nå skal få høre er lyden av en reklamefilm som konfirmantfar Sal viste meg i går. Som var voldsomt interessant. Harald, du må ta på deg headsetet ditt. Og for dere som ikke... Det er vanskelig å se denne podcasten, men se for deg at det står en kar fra Stavanger i litt sånn dongeriklær ute på et forblåst skjær.
Og det blåser.
Og det blåser voldsomt. Ja. Og så begynner han å snakke i denne reklamen.
Hvorfor trenger vi egentlig sjøfartsdirektør? Det er ganske vanskelig navn å si det der. For sjøfartsdirektør... Hvorfor trenger vi de? Havet, det er nådeløst. Det er bare å drepe deg. De alle tider så har vi reist ut der. Og det er jævlig mange som ikke har kommet tilbake. Men så begynte vi å tenke litt sånn, hei, hva måtte vi gjøre det tryggere? Vi må bruke erfaring, og kunnskap og prøve å sette det i system. Det skal ikke være tilfeldigheter. Hvis du har en familie, la oss si en far eller mor på en båt, du vil helst at de skal komme tilbake igjen og seile under norsk flagg. Det skal bety trygghet for skip, mannskap over hele kloden. Og det er derfor vi trenger noen som aldri slutter å stille krav. For det er derfor vi trenger sjøfarts. Det er ikke så sett her.
Hva var det vi hørte nå?
Nei, det vi hørte nå.
Ja, hva var det vi hørte
nå? Ja, hva var det vi hørte nå, ja.
Jeg tror vi hørte en reklame for Sjøfartsdirektoratet.
Eller også, som det heter, Sjøfartsdirektoratet.
Ja. Jeg, altså, jeg, den dukte opp i feeden min, og jeg pleier ikke å se så mange reklamer, liksom. Den leder enormt godt. Ja. Det er, og la dere merke til dramaturgien, ikke minst i musikken, hvordan det bygde seg opp mot en slags klimaks, ja. Som de så punkterte. Altså, det var herligt å oppleve en offentlig etat med såpass mye selvironi, og så er jo Kristoffer Joner den helt rette kasten i dette her. Ikke at han, ikke om han er som, jeg vet ikke hvordan hans forhold til både, men han var jo denne krigsseileren, han er liksom, han er
litt forblåste fyr.
Han er forblåste fyr, sant? Han er alt dette her på et vis, sant? Og sjømennene, og ja, liksom alt det greiene. Så det er kult å få en sånn en fyr til å framføre den teksten så bra som han gjør. Samtidig er jeg veldig usikker på hva det egentlig er en reklame for.
Ja. Ja, det er vel en reklame for Sjøfarts, synes jeg.
Men, her er det jo mye. For det første, det er helt utrolig, det er godt gjort å klare å ha en sånn Kristoffer Joner tone, og det der han er køtt i starten og slutten, med det der han er seminargreiene i midten, som er sånn. Men til og med det klarer Kristoffer Joner liksom å bære sånn.
Hei! Ja. Hva må vi gjøre litt tryggere? Ja.
Også sånn, Sjøfarts skal jeg si, men, kule film, sånn.
Er dette denne ukes anbefaling at folk skal gå og se
denne? Ja, dette er denne ukes anbefaling, så Sjøfarts skal du få sin reklame.
Og så skal du prøve å svare på spørsmålet etterpå, som etter du tenker, det er kult, sånn. Hvorfor skal Sjøfartsdirektoratet reklamere for Sjøfartsdirektoratet?
Ja, det lurte jeg også litt på.
Ja. De gjør det jo tryggere da. Mm. Det er jo det direktoratet gjør. Du har noe, de trygge gjør rammene, eller ja, vilkårene.
De rektorerer, ja.
Og så kontrollerer de antageligvis at de... Men hvorfor skal en offentlig etat bruke... Altså, Kristoffer Joner har sikkert fått litt grann å hyre der, og så har de nok skaffet vann og vind og lys og sånt. Men hvorfor skal Sjøfart?
Jeg tror de skal sende det på TV 2 på de dagene de ikke lover å ha sånn vanlige reklame.
Og ja, på de handicap-dagene.
Ja, de dagene.
Osteoporoseforbundet.
Osteoporoseforbundet, ja. Og så denne. Og hvis de også kunne fått Bent Høie til å spille inn en for Folkehelseinstituttet, ja. Så hadde det vært kult.
Direktorat for inkludering for faen. Men helt seriøst, hvorfor skal Sjøfartsdirektoratet reklamere?
Nei, hvem er det som trenger å bli eksponert for...
Hvem er mottageren? Ja.
Kan det være skattebetalerne?
At vi skal skjønne at disse pengene går til noe bra?
Ja. Hvor mange skattebetalere er det som sitter? Vet du hva, så lenge vi har Sjøfartsdirektoratet, så kommer vi ikke til å betale noe skatt.
Det tenkte du ikke før du så den filmen, for du har aldri tenkt på det med om det er trygt eller utrygt på havet, og hva det er med sjøfartsdirektoratet. Oh, yeah.
Men det er ingen skatter, bortsett fra de som bor, dette holder vel til Karamsund eller Karmøl.
Men for du kan ikke kjøpe noe basert på den reklamen.
Og de fleste av oss, jeg vet ikke hvor ofte forholder du deg til Sjøfarts?
Så å si aldri.
Nesten aldri, nei. Ja. Nei.
Men er dere imot at det skal være trygt på sjøen?
Ja. Nei.
Nei, jeg er jo ikke det.
Det går ikke an å krangle på det. Det er jo flott at det er trygt på sjøen.
Jeg lurer bare på hvem som er mottagerne.
Ja, men jeg tror det er skattebetalerne, for jeg tror at dette er litt sånn i sånn branding eller profileringsøye med. Det er ikke at de skal selge noe, men for at de skal vise at de finnes, og at det er bra at de finnes, uten at vi har gått rundt og tenkt på hvor mye av skattekroner som går akkurat til sjøfra.
Men igjen, hvor mange skattebetalere det har gått rundt og tenkt at ja,
ingen.
Så de reklamerer da til noen som ikke trenger det, som får informasjon som de heller ikke har så særlig bruk for. Hvor mange sånne direktorater finnes det i Norge?
Enormt. Vi deler jo hus med et.
Ja.
Direktoratet for økonomistyring, som jeg tror er Norges kjedeligste direktorat.
Ja, kanskje.
Det var stygt sagt.
Ja. Men det ser ut til å være trivelige folk. De burde jo også reklamert. De burde jo hyre Erto Berning eller Mia Gundersen eller noe til å lage en reklamefilm for seg. Eller,
Grete Lill Tangen.
Ja.
om statens direktorat for økonomistyring.
Ja, den hadde jeg sett.
Ja, den er, jeg er veldig spent på teksten og konteksten den skulle blitt plassert i.
Kunne jeg lagt over den lesten til det skjønte å kjøre buss? Direktorat for økonomiforhandling, et eller annet.
Men de jeg prøver å uttale det.
Ja, de også må jo reklamere for seg selv, ellers så slutter jo folk betale skatt.
Ja.
Ja. Hvis noen i Sjøfartsdirektoratet eller alle de som hører på i Sjøfartsdirektoratet, hvis dere kan, en kort forklaring på hvem denne mynta på, så er jeg helt på ekte nysgjerrig på å få det spørsmålet besvart.
Men det er årets så langt beste reklame.
Det er det, det er det.
Overlegen.
Sjøfartsdirektoratet.
Faen.
Bare helt, nå er vi ferdige.
Ja.
Bare helt slutt, bare lurer på en liten, men det er mer en sånn intern ting, men... Når det gjelder sånn konfirmasjon.
Å, herregud, er vi der igjen?
Et av de mest, et av, jeg vil si, blindsonene i det der foreningssystemet til hvem sier til hvem, er, hold dere fast, unger til kollegaer. Så jeg lurer på, og vi må ta en gå i oss selv, og vi, om det er en forpliktelse til at vi skal kjøpe en skinnbibel til søndag.
Hva går det for nå, skinnbiblene?
Jeg ligger jo på 2007. Men det er klart, hvis du sørger for skinn, så kan jeg sørge for bibel.
Ja, men jeg kan snakke litt videre om det.
Takk for det.
Takk for det.
Heide.
Da kan jeg fortelle en litt hemmelige og rare historie for min egen konfirmasjon.
Ja, gjerne.
For farmor var selvsagt voldsomt imot, for hun var voldsomt kristen.
Hun var så kristelig, ja.
Og så kom faffa og tog meg ned på rommet og sa at farmor hadde ville at jeg skulle ha denne. Så jeg fikk en skinnbibel med navnet mitt inngravert. Sånn just in case, hvis jeg skulle ombestemme meg en gang. Og så, den sette jeg i bokhyllet, og så mange, mange år etterpå, så satt jeg en dag på sengen min, på der som fremdeles var rommet mitt, og så siktet jeg bare sånn, som en sånn kustirre på bokhyllet min. Så jeg på den der bibelen, så tenkte jeg, det er et eller annet, hva er det? Det er et eller annet der. Så gikk jeg bort.
Du ble kallet til Guds ord?
Jeg ble kallet til Guds ord. Gikk ut, tok ut Bibelen, og åpnet den. Inni der.
Åh, var Guds ord.
Låg der.
Guds ord?
2000 kroner.
Nei!
For det jeg hadde glemt var at farfar sa, og så legger jeg i dette.
Nei.
Og det hadde jeg glemt.
Nok en gang, mammon var sterkere enn vår herre.
Det er det nærmeste jeg kommet under.
Utrolig skuffende historie.